Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос народився, дорогі слухачі Радіо Марія, бажаю всім гарного вечора. Мене звати Максим Приступ, а це програма «40 хвилин про головне». І вже в новому році ми сьогодні розпочинаємо нову циклічність наших попередніх аудитів, попередніх програм, які ми мали з священником Української греко-католицької церкви. Отже, отець Дмитро Романко в ефірі Радіо Марія вже в новому році, але зі старими темами. Христос народився.
Славімо Христа!
Отож, друзі, ми сьогодні беремо до уваги тему «Божий задум щодо батьківства». Будемо говорити про те, як тонко. Ну, ми в попередніх програмах, хто нас пригадує, десь близько півтора місяця тому, остання наша аудиція була, ми говорили про те, що будемо також настановляти батьків, от як правильно дітям говорити про сімейне життя. Бо ми говорили про те, що в Україні, зокрема, в нашому середовищі, в нашому суспільстві є проблема, що батьки не є обізнані, як правильно, методично пояснити дітям, що таке стосунки в подружжі, от як виглядає це подружнє ложе, і звідки, в принципі, беруться діти. Якось не було прийнято про це говорити, ось, але тим не менш, щоб не виникало потім проблем з вашими нащадками, з вашими дітьми, церква каже, що добре було б пояснювати це. Але пояснювати в такий дуже особливий спосіб. Про цей спосіб ми сьогодні будемо чути від отця Дмитра. Отже, Дмитре, на самому початку я хочу так зараз заглянути до Едемського саду, де гуляють зараз Адам з Євою, так, вони мають ідеальні стосунки до того моменту, поки не скуштували цього плоду пізнання добра і зла. І що виникає після того, як нам пише книга «Буття», от виникає так званий потяг жінки до чоловіка, чоловіка до жінки. Ось, і цей потяг, він там окреслюється в книзі Святого Письма як гріховність. Ось, ми спостерігаємо і говоримо також про цей потяг, дуже часто в стосунках, в сексуальних стосунках між чоловіком і жінкою, чи навіть дружиною, як добре так казати. Тож, от як тут співставити оце благословення Бога на ці стосунки, оцей потяг, який називається гріхом, і дітонароджуваність?
Дуже дякую вам за це запитання. Ну, найперше, вартує наголосити, що Бог, творячи нас, чоловіком і жінкою, творячи людину, мають задум щодо нас, і він нас задумав добре, пам'ятаємо цю фразу, що побачив Бог, що воно дуже добре, а відтак бути чоловіком і жінкою – це є добре. Але от ви правильно заакцентували, гріх, він дещо викривляє цей Божий задум і робить з людиною таку, так би сказати, злий жарт, бо людина перестає навіть розуміти себе і розуміти іншу людину. І те, що було сотворене для доброго, тобто чоловікові прагнути бути жінкою, а жінці прагнути бути з чоловіком – це є добре, бо це Бог так задумав, бути разом, творити ту єдність, яка є віддзеркаленням, або, як ми навіть звикли казати, є відображенням і конічністю зв'язку при Святій Трійці осіб Божих. Але гріх, знову ж таки, це порушує, і тут і з'являється те, що ви кажете – похідь. Отже, гріх – там, де мала бути любов, прагнення бути з іншою людиною в єдності, до якої закликає Бог, може перетворитися на похідь. А що таке похідь? Це, власне, коли ти в іншій особі вже розпізнаєш не стільки особу, як річ, яку хочеш скористатися для себе. Це не обов'язково мова йде про якесь сексуальне задоволення, приємність, просто для утвердження, можливо, для того, щоб відчувати себе більш зреалізованим, навіть як похідне, від того і походить навіть прагнення дітей, як елементу такого, знаєте, самосповнення. Не стільки для того, щоб стати співдіючими особами з Богом в творенні нового життя, але стільки для того, щоб мати кому передати спадок, щоб мати когось, з ким можна похвалитися досягненнями. Це все робиться не заради дитини, але заради утвердження себе. Отже, гріх дійсно викривляє цей Божий задум для нас. І ми, дивлячись на щоденне життя, якщо не перебуваємо в прагненні бути ближче до Бога, дійсно ті дари, які Бог нам дарував, можемо не тільки не скористатися, але навіть ними, ображаючи Бога, скривдити іншу особу і навіть скривдити себе. Тому так, гріх є, але Бог через церкву дає нам можливість жити не під впливом цього гріха.
Угу. Ну що ж, добре, зрозуміло. Спасибі, отче Романе. Ми переходимо до головної нашої теми. От же як Очевидно.
Це, напевно, буде моє прочаття. Та, що я буду отець Роман, а нічого.
Отже, даруйте. Бачите, вихідні свята дають про себе знати. Отже, Дмитре, отже, говоримо про Божий задум щодо батьківства. Про ці, ну, якісь певні підібрані слова, якими добре було б роз'яснити вашим дітям, які, напевно, що задають вам, якщо вони є сміливі, задають вам запитання про те, от звідки беруться діти, як відбувається цей акт дітонародження або дітозачаття. І тут треба справді дуже, дуже гарно обміркувати от ту батьківську поставу, щоб не видатися невігласом раз, але тим не менш, і так само і бути компетентним в цій справі і допомогти, бо це правильне слово, допомогти вашим дітям в орієнтирі, щоб вони не дізнавалися про це від якихось там своїх однолітків, які, можливо, через зранені свої почуття вже, через перегляд, можливо, там порнографічних якихось фільмів переказували, а ще гірше, можливо, і показували би вашим дітям оту. Ну, не знаю, чи назвати то правдою, візьмемо це в лапки слово. Отже, як дітям говорити про сімейне життя? Отже.
Угу. Ну, я пригадаю, Максиме, що ми вирішили цю тему залишити на наступний раз і більш детальніше про неї поговорити. Саме про те, як з дітьми про це говорити. Але якщо говорити конкретно про народження дітей, то, повірте, дуже допомагають довірливі стосунки. Я про це буду говорити більше вже наступного разу. І от коли саме мова йде про появу життя, то важливо є дійсно, ну це так ніби, знаєте, воно може звучить вже навіть не смішно, там не згадувати про капусту, про магазин, знаєте, не називати дитину лялькою, знаєте, там лялька, ляля, в магазині. Так, і то все решта, не плутати тут всіх тварин бідних, нещасних, які нічого до того не мають. Ну, бо якщо б лелека і ніс дитину, ну точно не до батьків, але будучи хижаком, швидше для якихось інших цілей. Але не будемо сьогодні про це. Але в будь-якому випадку дуже допомагає, коли старші діти бачать вагітність мами, бачать її розвиток, і батьки запрошують їх до діалогу з дитиною, яка має народитися, або дітьми, якщо це є двійня. І цей процес, він творить добрі здорові стосунки, коли поява нового життя не сприймається в неправильному світлі. Оце те, на що я хотів би найбільше звернути нашу увагу. Тому що, ну, напевно, що у вас стояло запитання, чому, наприклад, в католицькій церкві так багато і так чітко говорить про тему абортів, так? Навіть настільки, що той, хто грішить цим гріхом, себе відриває від церкви. Наскільки це серйозний проступок. І це не через те, що ми, як християни, як католики, знаєте, просто зациклені якомусь пунктику, але просто це та сфера, яка вимагає особливого захисту. Ну, крім того, що дитина дуже беззахисна, потребує, щоб її захищали, але сфера сімейного життя, інтимності, сфера появи життя, це все сфера особливої відповідальності перед Богом. І тут би я хотів би якраз акцентувати увагу на те, а навіщо Бог нам, це його задум, навіщо Бог нам дав цю здатність мати дітей? Ну от якщо подивимося уважно на сучасний процес, пов'язаний з народженням дітей, не все так просто, правда? От уявіть собі, що населення України, яке офіційно коливається між 41 і 42 мільйони, в світі протягом останніх років приблизно стільки відбувається офіційних абортів. 42 мільйони, приблизно. Uh-huh. Від 40 до 45 офіційних. Ми не знаємо, скільки неофіційних. Плюс ще додаються ранньоабортивні смерті дітей, пов'язані з використанням різноманітних медичних препаратів. Тобто це ще кілька десятків мільйонів. І от уявіть собі, скільки таких трагедій, бо це трагедія смерть людини. Чи не було розумніше, з точки зору нас, людей, щоб Бог нам не довіряв такої великої відповідальності? Ну ж, Бог творить Адама і Єву, так? Ну що, він перестав втратив цю здатність творити? Та ні. Чи хіба він не міг би всіх наступних людей так само творити? І не було б тоді небезпеки, що ця делікатна сфера життя потрапила під такий вплив, бо я насправді, інколи мені аж язик не повертається зачіпати певних біотичних моментів, але виявляєте собі, що українське законодавство абсолютно дуже в багатьох питаннях вирізняється від світового. Наприклад, в Україні тіло дитини до народження трактується як товар, який можна продавати. Тобто в світі такого немає, майже ніде, а в Україні таке є. Тобто її можна, тіло дитини, використовувати в різних цілях, включно використовувати в косметиці, таке інше. Ну це просто, що ви розуміли. Ну, відчуває такі ризики. Uh-huh. Чому Бог наважився на такий, ну, кажемо, не те, що це не експеримент, бо Бог знав, чому він це робить, але нам треба зрозуміти його бачення. І відповідь дуже проста. Бог, будучи любов'ю, ділиться з нами життям, так? Існуванням. Він нас прикликає до буття, до існування. Але він ділиться ще іншими речами. Найперше, своєю здатністю любити. Ну, бо Бог є любов, і відповідно Бог ділиться цією здатністю з нами, закладає в нас цю здатність. А відповідно, будучи люблячим батьком, Бог ділиться з нами, будучи люблячи нас, цією здатністю бути батьками. Іншими словами, Бог, творячи нас чоловіком і жінкою і будучи відкритими на батьківство, запрошує до способу його життя бути батьком, ну, в нашому випадку батьком і матір'ю, так? Відповідно, в цьому є основний Божий задум. Тобто Бог, творячи нас статевими особами, запрошує нас до подружжя, в такий спосіб запрошує нас до співтворіння. Іншими словами, то правда, було б простіше, напевно, що якщо би Бог творив далі, так, було б, напевно, менше небезпек. Можливо, навіть нам було б простіше, якби ми розмножувалися не потребою взаємодіяти з іншою особою протилежної статі, але, наприклад, знаєте, як такий є жарт брунькування. Умовно кажучи, захотів собі дитину, відрізав пальчик, поставив вазоночок і виросла нова людина. І не треба шукати собі пари, не треба собі клопоту з побудови стосунки з іншою особою. Але ви розумієте, в чому Божий задум? В тому, що сім'я – це є домашня церква, це є спільнота любові, а відтак дитина з'являється не просто внаслідок бажання когось, а внаслідок любові. Ну, будьмо чесними, мало би так бути.
Отже, от, а мене цікавить, от прокоментуйте той факт, от так. От ми, знову ж, книга «Буття» читаємо, створення Адама, так, Бог не створює Адама і Єву одночасно. Він створює Адама і потім похідне. Міркує, що недобре йому бути самому. Таке враження, що жінка в нього не була в планах. Раз він не створив цього Адама, ну, відразу так в парі з жінкою. І потім в допомогу, так, нам каже Святе Письмо, а Бог дає Адаму цю Єву. Так,
да, це дуже, дуже цікаве питання. Ну, я так тільки уточню, що коли ми чуємо про сотворіння людини, то Адамом і Єву, чоловік і жінка, стають власне момент вигнання. До моменту вигнання ми їхніх імен не знаємо. Ми знаємо, що є чоловік і жінка. І от важливо, є єврейська традиція, яка робить інші акценти, ніж вже ми трактуємо це вже в перекладі української мови чи іншими мовами. Бо найперше, коли ми говоримо про чоловіка, який був сотворений, він був сотворений особою, але це не можемо ми сказати, що це був вже той чоловік, яким він був вже після сотворення жінки. Тобто той був чоловік не зовсім прямо на сенсі статевим, бо не було іншого її людини, від якої відрізняєшся статево. Ми розуміємо, так? Статево,
ну, тоді виходить, що Бог не планував дітонародження в раю, так?
Ну, дивіться, ми не можемо так сказати. Тобто тому що все, що сталося, відповідає, ну, скажімо так, все, що сталося, було Богом передбачено. Тобто Бог таку можливість передбачив. Те, що Бог дав людині можливість обирати, означає, що людина може обирати, звичайно, будь-який варіант, але той варіант із тих можливостей, які Бог придумав, так? Тобто ми не можемо щось до людини зробити того, що, наприклад, не було Богом би передбачено чи закладено. Але людина обрала такий шлях. Так, тобто Бог творить людину не роботом, який виконує якусь функцію в раю, а творить її особу, яка спроможна рефлексувати. Дивиться на себе і, дивлячись на тварин, бачить їх статевими і розуміє, що мені чогось не вистачає. Тобто цей смуток, він був закладений як можливість. Тобто фактично творення жінки – це не було, о, Бог зрозумів свою помилку, знаєте. Це було результатом того діалогу творця і творіння. Фактично, у цьому є насправді геніальність, так? Тобто, що ми не просто покладені перед фактом. От знаєте, як є, от навіть на цю тему і багато жартів пов'язано зі святами. Знаєте, що найпоширеніше питання в час свят, які чують молоді люди, знаєте? Коли вже нарешті заміж? А якщо вони вже заміжні, коли вже ще діти? Тобто родичі збираються на свята і починається. От Бог не ставить перед людиною, ніби, знаєте, як безвихідь. Бог пропонує людині дію. Навіть от дерево пізнає добра і зла – це є вияв Божої любові. Тобто Бог в такий спосіб дає можливість людині зробити вибір. Погодитися на його пропозицію, на його заповідь, а чи її відкинути. Тому, наприклад, коли ми кажемо, що Бог творить жінку, то він не просто творить як додаток. Бо слово «поміч» в єврейській традиції означає не, знаєте, як служниця, знаєте, а дуже гарно означає. Означає той, без кого неможливо щось сповнити. Розумієте, наприклад, розумієте, що означає поміч? Тобто без тієї особи ти сам цього не зробиш. Тому Бог творить особу, без якої Адам, ну добре, не Адам, чоловік сам не зміг би сповнити того Божого покликання. А яке це покликання? Бути уособленням любові Божої в тому світі. Тобто без жінки чоловік би не міг любити. І в цьому якраз і геніальність Божого задуму.
Отже, ми кажемо, що у подружжі от має бути ця жертовність, тобто ідеальне подружжя – це подружжя, де є взаємна ця жертовність, і оце подружнє ложе, ми туди також відносимо це поняття жертовності, тобто чоловік віддається жінці, і жінка віддається чоловікові. Якщо говорити про перших людей, так, це Адам і Єва, ну так питання, що називається в лоб, чи був секс в раю? Оця жертовність була в раю?
Ну, дивіться, я не був свідком, не можу вам точно сказати.
Я вірю.
Біблія нам не дає про це знань, тому що ми не потребуємо цієї інформації для нашої віри, але найімовірніше, що була любов між ними. Який спосіб вони виявляли, ми не знаємо, так? Але ну, про це не акцентується конкретно в тому письмі, а додумати щось – це трохи невдячна справа, угу. Так? Але те, що вони були покликані до любові і ту любов пробували, бо якщо ми подивимося навіть з перших віршів, навіть з моменту появи жінки, то все не так було просто. Ми жили, це говорили, пам'ятаєте, на першій нашій навіть зустрічі, якщо ви пригадуєте, ми про це говорили, що вже навіть тоді чоловік не розпізнав цінності жінки, і це призвело пізніше до того, що вони віддалялися і в результаті стали неспроможні протистояти гріху. Поки були разом, могли протистояти гріху, по окремішню – ні. До речі, це як момент для радіослухачів. Отже, якщо ви хочете відчувати впевненість в подружньому житті, то діє чітке правило – не можна залишатися по окрему. Тобто спати окремо – це є проблема. Я вже не кажу про те, що жити окремо. Тому навіть якщо б хтось думав поїхати на заробітки, яка була б скрута, не можна розлучати подружжя, бо це завжди є трагедія. Я можу перераховувати багато прикладів цього, що я ще не сказав, але тобто навіть якщо розлука триває тиждень, це все одно вже трудність для стосунків. Тобто завдання подружжя – творити ту єдність максимально, як це можливо. Разом вечеряти, разом снідати, якщо це можливо. Разом провадити якусь справу, обговорювати. Повірте, це все є потрібно не тільки для того, щоб була гармонійні стосунки, але це є дуже класний імунітет проти гріха. Гріх з'являється там, де ми поодинці і немає моєї допомоги протистояти цьому гріху. Угу. Але повернемося, напевно, до теми дітей, бо ми так трішки відійшли.
А от, власне, ще одне мене запитання, яке стосується раю і дітей. От мене особисто турбує, і я так розумію, що багато міфів породжує той факт щодо дітозачаття, дітонародження, про гріховність, яка дуже також тематично проскакує в цьому аспекті. От якби ж Господь благословив, дозволив, щоб хоча б одна дитина народилася у Адама і Єви ще в раю, ось, щоб ну, показати це дійсно таке, підкреслити, що в раю була ця порядність, ця чесність, ця ж самопожертва у цій поставі чистоти. Ось, немає цієї можливості. Ми вже читаємо про те, що діти народжуються після вигнання. Ось, і я так...
Дивіться, але в цьому і є весь сенс. Тобто ми можемо сказати, що Бог задумав це так, щоб запросити людей в такий спосіб. Але дивіться, це, ну, щоб ви зрозуміли, це дуже гарна аналогія з подружнім життям. Тобто, дивіться, Бог пропонує людям творити подружжя, так? Запрошує їх до подружнього життя. І каже їм, творити цю єдність можна в такий-то момент, в такий-то спосіб. Але ж людина як каже? Ну, а чому я маю чекати? Ми вже про це говорили, так? Чому я маю сексом чекати до одруження? Uh-huh. І поспішай. Оце, власне, і відбулося в раю. Тобто Бог, напевне, що дарував їм таку можливість, але вони не дочекалися цієї пропозиції. Вони вирішили скористатися можливістю якомога швидше. І ми не знаємо, ну, ви свідомі того, що дерево пізнає добра і зла – це не стільки про фрукт, uh-huh. Це про певне явище. І ми не знаємо, так, тобто ми не кажемо, що це, ну, є різні способи трактування, і ми свідомо, що це не про яблука йдеться, так? Але про те, що це є конкретний принцип – відмовитися від Божого задуму. То можемо сказати, що Бог, напевно, що творячи нас статевими, заклав таку здатність, але людина вирішила діяти не згідно його пропозиції. У тому і була проблема гріха. І тепер дивіться, якщо перейти вже на сучасний момент, то усі проблеми в сімейному житті, пов'язані з дітьми, пов'язаний саме з проблемою гріха. Я не кажу тут, наприклад, що немає дітей, це через гріх. Ми так говорити не те, що не можемо. Це означало би зневажати Бога такою фразою. Тому що Бог, звичайно, запрошуючи людину до певного покликання, дає певні її здатності, і певні здатності передбачає для іншого покликання. Тому якщо пара сімейна, яка бажала мати дітей, з певним чином немає, це зовсім не через те, що вони Бога мало люблять. Пам'ятаємо, Йоаким і Анну, вони були з точки зору того суспільства бездітними, безплідними, так само, як і Авраам і Сара, чи також Єлизавета і Захарія. Але Бог мав для них задум. У їхньому випадку дарував їм дитину, але може дати їм задум бути відкритими на прийняття іншої дитини, яка втратила батьків. Можливо, чули, навіть сьогодні була аварія, де батьки загинули, залишилося двоє дітей без батьків. І таких історій може бути дійсно дуже багато. Але повернемося. Отже, гріх – це той, який руйнує зв'язок чоловіка і жінки, і це як наслідок і руйнує здатність по-справжньому любити свою дитину. Тому є трудність, що дитина зачата в грісі, є любленою Богом, і вона невинна в своїй провині своїх батьків. Але це є великий виклик для батьків, тому що вони інколи просто не спроможні цю дитину прийняти належні гідності. Отже, дивіться, дитина має бути, ви, можливо, чули цю фразу, дитина має бути бажана. Чули таку фразу?
Звісно. Що...
Так, вона для християн є неприйнятною. Знаєте чому? Тому що дитина завжди є бажаною. Тобто вона є завжди бажаною для Бога, і Бог пропонує батькам прийняти ту дитину, яка бажана для нього. Ну, бажана в якому розумієте, так? Він її любить. Він вже її любить і бажає з нею поділитися існуванням, життям. А відтак, батьки, які або співдіють з Богом і відкривають своє серце на появи цієї дитини, або намагаються діяти трішки як Адам і Єва, ну, як людина, як чоловік і жінка, спокусує змії. Ставити себе на перше місце і розмірковувати такими словами. Чи можемо ми зараз цю дитину прийняти, чи нам вигідно зараз її народити, чи ми хочемо її, чи вона збігається з нашими планами і так далі. І отут з'являється це бажність чи небажність. Отже, для християн цей термін неприйнятний, це точно. І, звичайно, ви можете мені сказати, існують такі ситуації, коли здоров'я не дозволяє. Тоді ми ж не говоримо, що ця дитина не є бажаною. Ми говоримо про те, що ця дитина є дуже бажаною, але наша спромога не відповідає цьому бажанню. Тобто це не через те, що дитина не є бажаною, а через те, що ми не спроможні через дуже об'єктивні причини відкрити, запросити цю дитину через певні обставини. Але це зовсім не применшує, знову ж таки, Божої любові до цієї дитини, якщо вона з'явиться, і абсолютно не применшує любов батьків, які б дуже бажали мати цю дитину, але розуміють реальність свого життя. І знаєте, я коли готувався до сьогоднішньої зустрічі, думав, як про це правильно б сказати. Тобто, ви ж самі того, що от є, ми про цю тему сьогодні не зачіпаємо дуже, про контрацепцію, і ми говоримо про те, що навіть якщо пара не вживає контрацепцію, живе згідно прийняття своєї плідності, але відтермінове зачаття дитини, то таке відтермінування не завжди є добрим. Може бути так, що вона подружжя чинить гріх, коли це відтермінування не має поважних підстав. Тобто, коли немає підстав відкладати зачаття дитини, а подружжя каже, ми ще почекаємо кілька років. І так далі. Бо щось не сприяє. Так, маємо недостатньо великий будинок, недостатньо велику зарплату і так далі. І я от коли готувався, мене просто просяяла одна така важлива думка, що ми, в принципі, не маємо підстав говорити про те, що ми вирішуємо, коли не потрібно це робити. Знаєте чому? Тому що ми ж Богом забезпечені. Бог забезпечує нас життям, правда? Бог забезпечує нас спроможністю мати їжу. Ми ж йому дякуємо за цю їжу, чи ми лукавимо. Ми знаємо, що він нам це дав. Бог нам забезпечує робочими місцями. А відтак, єдина причина може бути, це коли нам здоров'я не дозволяє прийняти. А так, і то, дивіться, здоров'я. Бог нам ж дає це здоров'я. Тобто, чи ми просимо Бога про зцілення і щоб бути відкритими на цю дитину. Знову ж таки, трудність є, власне, та, що ми надто часто, я подібно до чоловіка і жінки, діалогуємо не стільки з Богом про можливість жити в сім'ї і народжувати дітей, як з дияволом, і намагаємося з ним радше радитися. Як би так зробити, щоб ніби і мати дітей, але щоб не було надто тяжко, щоб вони не заважали. По факту бути християнином і в стосунку до появи людського життя означало би, що батьки прагнуть мати якомога більше дітей. Тобто, ну, ми так фантазуємо, так, ну, ми розуміємо, що фізіологія обмежена, і ми не можемо про це говорити так безкінечно. Тобто ми обмежені можливістю мати там до 20 дітей. І кожне зменшення цієї кількості пара би мала сумувати про це, тобто мала би сприймати це як проблема. Тобто проблема Проблема не в тому, що дитина з'явилася не коли я захотів, а проблема в тому, що я би хотів, щоб дитина, щоб Бог мені дарував більше дітей, щоб я був більш відкритий на цих дітей, але в силу тих обставин, хвороба чи якась інша обставина, така суттєва, не дозволяє мені це зробити. Тобто смуток мав би бути саме через те, що ми не можемо прийняти ще більше дітей. Розумієте, чому? Тому що Бог є батьком для усіх. І Божа любов від того не меншає. Тому від кількості дітей любов батьків не меншає, навпаки, краще проявляється. Відтак, маючи відкрите серце на дітей, означало би, що ми маємо можливість уподібнитися якомога більше до Бога. Тому для християнина не бажати дітей означало би, що він слухає голосу не стільки Бога, як того іншого, як змія-спокусника. Це от важливе повідомлення, на якому хотів би заакцентувати. Тепер можливо
15,
питання.
Так, 15 хвилин до завершення. Добре було б також нагадати нашим радіослухачам, що це прямий ефір. В ефірі Радіо Марія Дмитро Романко, священик Української греко-католицької церкви. Ми сьогодні говоримо про Божий задум щодо батьківства. Якщо в нас є слухачі, які бажають долучитися до нашого ефіру через дзвінок, то, будь ласка, телефонуйте до студії Радіо Марія. В нас є діючих 4 номера, 2 з них київських міських номера, і на початку набирайте код 044, далі 577-56-45, 577-56-46, далі мобільні слідують номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте. Отже, щодо батьківства. Якось так, я коли дивлюся на модель східної сім'ї, от східних арабських країн, там, де домінуючий іслам, де домінує патріархат, от там розподілення цих обов'язків дуже чітке в родині. От чоловік – це той, котрий добуває гроші, а жінка – це та, котра народжує і виховує, акцентую увагу, дітей. І для чоловіка байдуже, як вона їх виховує, та жінка, головне, щоб вони були нагодовані для нього і одягнені. От яка модель має бути от в цьому вихованні дитини, батька і матері? От які межі тут мали би стояти?
Так, ну бачите, то трошки невдячна справа дивитися на інші народи, і я насправді досить обережний у використанні терміну патріархат, тому що мені подобається власне це окреслення, що ми, коли говоримо про патріархат, то найчастіше маємо певну таку на увазі тиранію, форму тиранії, яка є непритаманна ні на нашій країні, ні більшості європейських країн. Але суть не в тому.
Ви знаєте, чому я заакцентував? Тому що Христос якби виховувався в такому середовищі політичному, так, і я думаю, так сімейно. Сімейному такому, можливо. Ми можемо ідеалізувати зараз Йосипа, так, але дивлячись на таку пересічну ситуативну родину.
Я розумію ваше запитання, власне, на цьому заакцентував. Тобто, мусимо розуміти, так, що ми говоримо, якщо говоримо про життя Ісуса Христа, то ми говоримо про події 2000 тому, коли більшість мешканців світу знано були рабами, і тому це така дійсність, якої просто вже більше не існує, вже не кажучи про юдейське середовище, яке дуже видозмінилося з тих часів, так? Але мова йде про те, що для тих народів, про яких ми думаємо, зокрема, наприклад, якщо беремо колишню територію Османської імперії, ви розумієте, що ця держава вела безперестанні війни весь час, а відтак кількість вдов була величезна, а відтак ставлення до жінок було трішки інакшим, ніж тепер, з огляду на ті обставини. Тому цілком природно було, що чоловік міг опікуватися не однією, а більшою кількістю жінок. І це було радше не стільки питання розкоші, як питання відповідальності за вдів. Але не будемо на цьому акцентувати увагу. Станом на зараз, дивіться, ми можемо ставитись до подружжя як до союзу двох взаємонеобхідних один для одного осіб. Так, де чоловік і жінка є найближчими партнерами, бачите, слово партнер навіть не краще, найближчими союзниками, такими, бачите, нема такого слова, яке би добре передало той зв'язок. Іншими словами, це означає, що будучи найближче один одному, вони виходять з рації, яким чином ми маємо організувати своє сімейне життя, щоб досягнути своїх спільних цілей. Наприклад, якщо є ціллю є відкритість на народження дітей, то яким чином ми маємо так організувати наше життя, щоб це народження відбувалося? Наприклад, для вас не секрет буде, якщо жінка перевтомлена, вона не може вагітніти. Тобто вона може через велику втому втрачати здатність до зачаття дітей. І зрозуміло чому? Тому що організм сприймає цей стрес, перевтому, перевантаження, як сигнал про те, що неможливо буде виносити цю дитину, а відтак, можливо, це буде спровокований викидень. І тому організм просто блокує цю здатність вагітніти. Я маю багато прикладів, коли зміна ритму життя, коли жінка, наприклад, залишала роботу, і дитина з'являлася протягом навіть року часу. І тобто, це от просто, щоб ви знали, якщо є бажання завагітніти, але не виходить, то можливо потрібно також подивитися на ритм життя. Це може бути не з фактор, не кажу, що він основний. Тому дивіться, якщо подружжя ставить собі за ціль подбати про своє потомство, то потрібно буде робити певні висновки і робити певні рішення, які будуть вимагати певних, знаєте, відповідальностей. Наприклад, я не погоджуюся з формулюванням, наприклад, карта східних народів, що виховання – це суто жіноча справа. Ну, неможливо, не може жінка сама виховати дитину. Ну, як би вона старалася, навіть якщо вона була педагогом з 30-літнім стажем, виховання – це процес, який формується на основі взаємодії і випадку виховання дітей – взаємодії батьків. Тобто дитина вчиться не стільки давати раду собі, щоб не вмерти в тому світі, це важлива річ, але вчиться будувати стосунки з особою протилежної статі від батьків, бути особою статевою, дитина вчить саме від батьків, від тата, від мами. І цей процес завжди передбачає двох. Тобто відсутність когось – це завжди є втрата. Ми мусимо це розуміти. Тобто тато-одиначка чи мама-одиначка для дитини – це завжди втрата в цьому вихованні. Бо дитину виховуємо не словами, не настановами, не там примусами чи криками, але найперше виховуємо взаємодією. І саме взаємодією тою, яку ми живемо в своєму подружжі. Тому в європейській культурі є також, знаєте, під впливом християнської традиції, позитивне сприйняття сім'ї, коли чоловік і жінка один одному підтримують в різних рішеннях. Наприклад, я так, це інша тема, але, можливо, вже навіть це раніше говорив. Дивіться, якщо так складається, що є маленькі діти, природньо, що хтось мусить з тими дітьми бути. Ну і найпевніше це буде мама, з огляду на те, що вона годує материнським молоком, принаймні до півроку дитина має в цьому потребу. І згідно психологічних аспектів потреби емоційної, дехто говорить про сильну емоційну потребу до 3 років присутності мами в житті дитини. Відповідно, це означатиме, що для того, щоб цю потребу задовольнити, напевно, що сім'я прийме рішення, що жінка мала би лишитися на той момент з дитиною. І відповідно хтось би мусив би забезпечити сім'ю, і цю функцію би виконував чоловік. Але ми тоді не говоримо про те, що чоловік приніс гроші, чоловік заробив. Чоловік мав можливість принести ці гроші завдяки тому, що ту частину навантаження, яку він би мав би зробити вдома, на це перебрала жінка. Тому, дивіться, ці кошти – це завжди кошти двох. Завжди кошти подружжя. Так само, як і за дитину дбала не тільки мама, бо тато доклав багато сил, щоб жінка могла цю функцію сповнити. Тобто ми говоримо про єдність чоловіка і жінки, не проти протиставлення чоловіків і жінок. Тому, якщо, наприклад, християнство, я тільки на цьому заакцентую, стає менш впливовим в європейському суспільстві, тоді з'являється це протистояння, напруга, змагання чоловіків і жінок. Там, де панує Бог, там завжди є єдність і взаємопідтримка.
Хорошо, спасибі. Отже, з огляду на те, що у нас залишається, ну, 6 хвилин залишається до кінця програми, і у нас є 2 дзвінки. Я сподіваюся, що оба слухачі дочекаються. То я попрошу зараз слухачів висловити лаконічно свою думку або запитання. Ми зараз запам'ятовуємо це запитання одне і друге, і потім комплексно даємо на нього відповідь або коментар і підсумовуємо нашу програму. Отже, Христос народився, в нас є слухач, будь ласка, ваше ім'я.
Зловимо його, це Львівщина, парафія Петра і Павла, я хотів би знати, як ставиться отець до такого питання, як целібату у священстві. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу!
Спасибі вам. І друге, наступне запитання. Вітаю вас, дорогі слухачі. Христос народився.
Славімо Христа. Олена, по-перше, щиро дякую за таку делікатну, за таку інтимну тему, дуже потрібна. По відношенню до нас із чоловіком. Чоловіку 40 років, мені 37. У нас є 2 дівчаток. Але я ще хочу дитинку, а чоловік, ну, не зовсім так, але не хоче. Як чоловіка переконати, що якщо є на то Божа воля, що потрібна дитинка, і, ну, і потрібно народжувати дітей стільки, скільки дійсно дарує Господь, бо на це є Господня воля.
Спасибі вам, дякую за сміливе запитання. Отже, дивіться, так як питання про целібат дуже коротке, зараз відповіді обде, то у нас зараз є ще 3-й дзвінок, давайте приймемо ще його. Вітаю слухача, Христос народився, лаконічно вас прошу зараз. Алло, ви не чуєте нас?
Так, я хотів дізнатися, як відносно целібату у священстві.
Я зрозумів. Хорошо. Добре, отже, давайте про целібат одною практично фразою, і тоді ще.
Ну, так,
Я так і планував, так. Отже, дивіться, про целібат. Перший пункт – це те, що, будучи другим священником, я дотримуюсь правила не формувати судження, наприклад, про монашество, про целібатство, бо це є покликання, яке Бог кличе людей в той спосіб, який Бог сам бажає, і ставити під сумнів Боже покликання не випадає. А відтак, Бог кличе до такого служіння, і це в певний спосіб, це покликання якраз сповнити. Немає тут жодної труднощі, і воно не суперечить тому Божому покликанню до батьківства, бо такий спосіб Бог також його реалізовує, але в інший спосіб. Правда? Тому тут немає якоїсь труднощі. Щодо Добре. Бажання мати дітей, повірте, є складність. Якраз це не поодинока ситуація, коли подружжі бажання не співпадають. І повірте, немає іншого способу. Дивіться, я знаю осіб, які хитрять. Наприклад, жінка підступом здобуває цю можливість мати дитину, коли чоловіка просто обхитрила. Це не є найкраще рішення для подружжя. Чи примусом, чи залякуванням. Найкращий спосіб – це якраз небажання мати дітей найчастіше може свідчити про певну невпевненість, яка походить від недостатньої довіри до Бога, а відтак тобто потреба є не стільки в відкритості в дитині, як в відкритості на волю Божу. І от цьому є найбільша проблема. Тому якщо рухатися в цьому напрямку, тобто зосередитися саме на віднайденні того зв'язку з Богом, який з певних причин чомусь затертий, тоді і бажання відгукнутися на його пропозицію з'явиться. Розумієте? Тобто бажання мати дітей – це є бажання відгукнутися на Божу пропозицію. Відтак, відсутність цього бажання означає, що ми не готові відгукнутися. А відтак, якщо не відновити цей зв'язок, то і саме бажання не буде мати звідки взятися. Тому важливо плекати цю єдність подружню, разом молитися в тому наміренні, і водночас, можете звучити так технічно, ніби працювати над тим, щоб більше довіряти Богу в тій сфері життя. Врешті-решт, будьмо певними, знаєте, Бог, він не просто глядач. Так, то правда, він поважає нас, він дає нам собівну волю, але він цілком, будучи вільною особою також, спроможний нас запрошувати, нас підштовхувати і нам робити певні подарунки, до яких ми завжди буваємо готовими. Тому найперше, найголовніше правило батьківства – це довіряти Богові і мати відкрите серце на його волю в своєму житті. Бо батьківство – це не наш здобуток, це, знову ж таки, Божий дар, так само, як те, що від Бога походить, а відтак найкраще сповнити можна тільки тоді, коли ми спроможні Богові дякувати за ці дари і спроможні відкривати себе на ці дари.
Отже, ми завершуємо наш вечірній ефір програми «40 хвилин про головне». У нас в ефірі був отець Дмитро Романко, священик Української греко-католицької церкви. Говорили про Божий задум щодо батьківства. За місяць ми почуємося. Христос народився.
Так, дуже дякую. Славімо його, пригадую, що наступна тема буде, власне, теж досить інтимна, про те, що як потрібно дітям доносити про подружнє життя, про інтимні питання. Тому, будь ласка, будьте на зв'язку. Дякую за ефір.
На все добре.